Va Filipoi, o capítulo 4. Avamanchi, o kusulira ndinga siti, sanjukirivu ngala. Ame o kubupituluira ngo, olondaka vimosi ngo, kakunga visa, lene olondaka viatso viukwatisi. Lungu ki lolombwa, lungu ki lava kwa kulinga chimi, lungu ki lava valiteta ngo. Momo etu tufendera suku le Espiritu, lokulipandera Kristu Yesu, okutika tuko lela ovina vyetimba, etu etu mwele tuwa kweva mbalio chili. Ndango ame mwele, kovina vyetimba, mwete evi okuti, nena okulipandalavyo. Ndakuli ukwavo wasima okuti, okwete ovina vyetimba, okuti vitava okulipandalavyo, ame mbelapo. Ndukweva mbalie teke lietzenala. Dimbuto ya Isareli, ndukwe pata liambesha mini, ndu heveru waba heveru, kovihandele kondu fariseo, kondaka yombili, datalise kongelo lia Kristu ohali, kondaka Yesunga, yovihandele konda pwa hevero. Kwanyo vina ndatendele ndonga nyu, davitenda ndepese, etindali tumbika ku Kristu. Chiro okupopia ochili, omoko kwange kukuniha Kristu Yesu. Ngala yange, oko kwa verapo, haiko kakupita haliwa, oto tosi chikwavo, ndichitenda ngonde pese. Ndo pesira ovinavyosi ndivitenda ngondo viperekese, asinga nyala Kristu, lokusangi wavo kwaye. Chilo, ndangasile sungalimwe, esungali atso kaliatundire kovihandeleko, kwa ilie yilira poku kolera Kristu, hailio liatunda kusuku. Kwenzeri ya sebeti wabekolero. Chilo etindilivera techo kuti, nguliha ochili Kristu, loku kuliha unene wepinduko liaye. Ndilivera voku yevera kumwa mwela ye, olongembia vyoto kwa yaye, okuti vokufa kwange, ndinga ndomo eye alinga vokufa kwa ye, kwenzenda chitaba, mindui wa kumwela babafa. Katika siyo kuti, echi ndalivera ndachikwata ale, pamwe ndakanguka ale. Oto hatoko, pwanyo mo Kristu Yesu wangwata, kwenze wanukula hati wange, oto njoloka, haasi chikwata. Hawa manji, siasimile siti ndachikwata ale, pwanyo chimwa mwendinga chokuti, njivala ovina vyoko nyima, loku yolokera echi chikasi kovasu. Njolokera kochimaho, hasi tambula onima. Onima yato yei, ekovongo likola lia suku vu Kristu Yesu. Etuvosi tumanu vendamba vekolero, oto mwele tatu sesamera okusokolola. Ndakotina chimwe wasokololi chingi, latsovo suku uchisitulwili. Chimo silika okuti, etichotili tuka siale lacho, tupandikisi lacho. Aba maji. Setukuli ame, kuli isi aba bakwete omwenyo ndo wetu. Momo kokwavo chitava okupa kongangu. Momo ndechi ndo sapwili olonjanja, kwenze ndechi ndo sapwili vali chilo lokulira, valu wako vimwenyo vyavo valinga uvanyali vekulusu ya Kristu. Efuliro lyavo okunyoleha, suku yavo imo, ulamba wavo akutisa soi. Vasokolo lalika ovina vya paroposi, kwanyo feka yetu yikasikiru, oko tulavokae la upopeli ngana Yesu Kristu. Eye opongolola etimba lietu liesepu, haliringi nde timba liaye liulamba. Ochilinga lunene waye, una wamwiha olohono, vyokupo kwisira ovina vyosiko kwa ye.